Nyt on maanantai ja Kulttuuri Ykkösessä se tarkoittaa sitä, että on kesävieraan vuoro. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani studiossa on kuvanveistäjä Miina Äkki-Jyrkkä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiva, että olet täällä.
Kiitoksia kaikille ja tervetuloa kuuntelijoille ja olkaa siunatut ja avoimella mielellä.
Mitä sinun kesäsi kuuluu, Miina Äkki-Jyrkkä?
No ihan kuvanveistäjän syvintä olemusta, että oikein mukava on tämä helle, että mä rakastan tätä keliä. Tämä on niin passeli mulle, että ei parempaa voi olla, että tämmöisellä siunataan tämmöisellä lämmöllä ja auringolla ja valolla. Se paljastaa kaikki virheet.
Minkälaiset virheet?
Niin, no eli vinksahdukset ja vonksahdukset, jos joku on vinossa tai tietysti kyllä se niin kuin selkeyttää kaiken, minkä näkee myös. Eli kaikki näkyy niin selvästi, niin tarkasti ja skarpisti, kun tässä tätä ikää kun tulee, niin sitten pitää olla silmällä sitten näkee selvästi. Mutta aurinko vähän niin kuin paljastaa, niin että voi nähdä lukea ilman silmällä se auringossa.
Me olemme pyytäneet kaikilta kesävierailtamme kesämuiston tai kesätarinan. Mikä on sinun kesästoorisi?
Mikähän noista nyt olisi semmoinen. Se on nyt se on kaikenlaisia tarinoita, mutta minulla on syventävät opinnot lehmien kanssa. Minä olen hämmästynyt lehmien älykkyydestä ja siitä silmien loisteesta ja paisteesta, että miten se äly ja tietoisuus siellä niin kuin lumeksi siellä lehmän päässä. Ja tietenkin, niin onhan tässä ollut noita mielenkiintoisia lehmien karkaamisia, että on saanut houkutella niitä tuolta luonnosta luokse tulemaan. Ja sitten, että siinä vähän pitää juonia, että niitä ei oikeasti ei voi lähestyä noin vaan. Ne on niin kuin sellaisia otuksia, että niiden täytyy saada itse valita minut. Ja sitten jos niitä kulettaa tiellä tai jossain, niin jostain houkuttelee kilometritolkulla, niin siinä saakin olla aika monta neuvoa, että ne tulee.
Miten lehmä karkaa? Miten ne?
No sillä, että sen näkyy jonkun aukon jossain aidassa tai ukkonen lyö paimenen kappaleeksi ja virtaa ei ole, niin sitten se huomaakin, se haistaa, että eihän siellä ole sähköä. Niin sittenhän se menee sitten vaan läpi niistä langoista, ei ne langat mitään paina. Että silleen se karkaa. Tai sitten se lähtee vaan huvikseen matkoille silleen, että niinku laajentaa reviiriä ja on niinku utelias katselemaan muita ruokapaikkoja. Ja vaikka se olisi ihan niinku tässä pari kesää sitten tapahtui, että olin onnellisena ihan kotona ja lehmät oli mahat täynnä ja laitumelta tullut, kun ne tulee nukkumaan navettaan yöllä. Niin oli joku kulmaportti, vaan ihan pikkusen auki, mutta eikös joku tyyne tai joku pannut päänsä siitä ja levitti sen portin auki. Ja koko karja lähti 5 kilometrin päähän lipettiin, kun niillä on mitään ruoan tarvista eikä mitään ennen mitään ruokamaita katsellut, mutta yhden aikaan keskiyöllä. Eli siis se oli melko mielenkiintoinen reissu saada ne kotiin, mutta 2:30 huokasin helpotuksesta, panin saunan päälle ja lehmät oli kotona. Mutta että kyllähän siinä sai, se on niin kuin mielenhallinta juttu, ei passaa suuttua, koska sanalla on niin suuri merkitys. Eli täytyy psyykata itseään paremmalle mielelle, jotta pysyy hormonitoiminta hyvällä tuulella. Koska ne haistaa niin kauas sen hormonin, että minä olen nyt raivona tai hermona, niin sitten ne ei ainakaan tule. Mutta kun minä vaan kehuin niitä, että onpa kivaa, kun te matkailette tälle yöllä, että minäkin saan pientä lenkkiä.
Yöliikuntaa.
Viholaisten seassa ja käärmeitä ja kaikki. Että kyllä ne siinä, kun sitten se ihmisen mieli muuttuu. Että ei pitäisi kiroilla. Minä kiroilen paljon, se on kamalaa. Rakas taivaan isä, anna mulle anteeksi, että minä kiroilen. Ja että siunaa tätä Suomen kansaa, että me ei valitettaisi niin paljon kaikesta, kun kaikki on niin hyvin. Täällä tulee herrat ja isot narrit tänne, niin meidän pitäisi olla niin tyytyväisiä. Raanasta juoksee vesi ja kaikki.
Minusta oli hieno se sinun, kun minä olen niin tottunut tähän meidän työpaikan kahviin. En nyt mainosta, mitä se on, koska se menisi mainonnaksi ja Yleisradiossa emme mainosta, mutta kysyit, onko se kahvi hyvä. Mä sanoin, että on, juu, kaikki on hyvä. Sitten maistot sitä ja sanoit, että sanoitko jotenkin, että et ollut niin mielissäsi. Koitin tarjota uutta kahvikuppia, Miina Äkkijyrkkä, et ottanut sitä, vaan sanoit, että kyllä minä tämän juon, kun minä jo maistoin. Ja siihen perään sanoit, että en minä valita. Ja se oli minusta hieno, että se oli niin kuin pienessä hetkessä käänsit sen sillä tavalla, että ei ole ehkä ihan mieluisinta kahvia, join itse eri merkkiä, olet taas tottunut eri merkkiin, enkä mainitse tässä, mikä se eri merkki on. Mutta sitten se oli niin kuin kaksi tuumausta ja jotenkin olet päässyt sellaiseen tyytyväiseen tilaan, että onko tämä nyt sitä, mitä lehmät opettavat?
Kyllä, ja matkat. Matkathan opettavat ihmistä niin kuin joustamaan, eli ne, jotka luulee, että niin tämä on sot Yle, ei saa sanoa, että tukala helle, koska ei mitään, kun nyt on vasta lämmin, ei täällä ole edes kuuma. Sit on kuuma, kun 48 on, sit on kuuma. Sit on parasta pysytellä varjossa ja varata vähän vaatteita ja suihkuja ja vettä. Ja Filippiinillä olin silloin 1982, niin siellä oli 48 oli varjossa. Ja siellä ei voi päivällä liikkua. Eli siis silloin on kyllä kuuma. Mutta tämä 30 on aika mukava. Eihän täällä ole edes 30. Singaporessa on 30 koko ajan. Ja kyllä sielläkin hommat toimii. Ja suurimmaksi osaksi maapallolla on päivän tasajalla ihan älyllistä toimintaa. Mutta se on, että me ollaan niin totuttu tuohon jäähän ja pakkaseen, että sitten valitetaan tästä kelistäkin. No viimeksi sana sato. No eikö se ollut hyvä? Siitä. Minun mielestä säät on mitä on ja meidän pitää tehdä omat hommat ja asennekysymys on tämä elämä. Tämä on ihan suurimmaksi osaksi asennekysymys kaikki, että miten täällä viihtyy.
Palataan vielä tuohon lehmäaiheeseen. Kun haimme tätä kahvia tuolta meidän kahvihuoneesta, niin siellähän on koko seinän korkuiset Iida Äkkijyrkän lehmät siellä ja oranssilla taustalla, hienot grafiikat, kankaat ja ilahdut siitä ihan valtavasti. Minkälaisia tunteita tulee, kun näet omia designejasi tuolla tavalla yllättäen?
Mulla on semmoista narsismia, että minä rakastan omia töitäni, mutta kyllä niitä joitakin ihmisiä on maapallolla, jotka tykkää mun töistä, mutta se oli tosi ihana kesä 2007, kun pääsin Marimekon mallisuunnittelijaksi yksin, että silloin ei ollut, oli Kirsti Paakkanen vielä johtajana, ei ollut sinä vuonna muita mallisuunnittelijoita. Eli siinä oli semmoista tunnetta, että pääsen niin kuin olemaan osa suomalaisuutta, kun olen Marimekossa töissä ja olin haaveillut sieltä varmaan 69 vuodesta asti, että haluan mennä Marimekkoon vielä suunnittelemaan malleja. Ja kyllä haluaisin ensi vuonna tehdä juhlamallista, mutta taitaa olla jo myöhäistä. Täytyy tehdä jollain tietokoneella tai jollain ohjelmalla, jos se menee siellä hallinnossa, vai joko niillä lienee kaikki mallit jo valmiina. Mutta kyllä mennään design-firmaan, että teoksia monistetaan, niin se on taiteilijalle kova kynnys. Mutta täytyy varmaan mennä harjoittelemaan tuonne Kiinaan, että minkälaista se on, jos ne kopioi. Että siellä kyllä kopioidaan kaikki. Ja maapallohan on iso tavallaan, että eihän tämä nyt Suomi ole paljon mikään. Tällainen itikan kykki maapallo ja sitten niin vähän ihmisiä, että eihän ne nyt teokset siitä niin hirveästi huonone, mutta tietysti se, että ne on useitten ihmisten saatavilla, niin tuleehan sinne paljon arvostelijoita.
Olet tehnyt ensimmäisen lehmätyösi 70-luvulla, kun tosiaan ne ovat seikkailleet näissä
pahimpien kuin ei ollenkaan. Kankas. Mä oon aloittanut 4-vuotiaana lehmien teon.
No niin, aivan. Mutta voiko sanoa sitten kaupalliset lehmätyösi?
En mä ole mitään kaupallisia.
Anteeksi, mä ostit, minä sekoilen täällä. Mutta ne on ollut esimerkiksi Marimekon kankaissa, lukuisissa veistoksissa, jotka ovat reissanneet ympäri maailmaa, ja postimerkeissä, mutta missä tätä lehmääsi ei ole vielä hyödynnetty, missä pitäisi? Et onko sinulla joku haave tähän liittyen?
Voi, maapallolla on niin paljon kaikkia paikkoja, mutta tuommoisten isojen lehmäveistosten vieminen maksaa niin paljon, että ne pitäisi tehdä siellä. On haave, ensi vuonna on haave, että saisin Havannassa vanan näyttelyn, Singaporessa, Dubaissa, Pariisissa, Lontoossa, New Yorkissa ja Helsingissä. Siinä olisi melko pläjäys. On niitä näyttelypaikkoja.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten se, että kyllä niitä, jos on hyvä hitsariryhmä ja hyvät nosturit ja hyvät materiaalit, niin kyllä niitä tekee vaikka mistä aika nopeastikin. Kuukaudessa jo tekee melkoisen kantturan tai sonnin. Paitsi jos tekee laudasta, niin kuin se Haminan sonni, voimasonni, että tehtiin laudoista, väännettiin ja uitettiin niitä meressä ja kannettiin sieltä niitä jokainen siivunen lautasiivut. Ja sitten oli talkoolaiset, oli välillä 2 vaan ja välillä 15. Ja sitten korkean paikan kamma oli monella, että eivät pystyneet kävelemään siellä 12 metrin korkeudesta. Insinöörin kanssa kahdestaan hakattiin se selkälaudat kiinni. Siinä on monia tekijöitä, mitä kyllä on. Veistäminen on kyllä mielenkiintoinen siis elämä, koska siinä jotenkin sä joudut niin kuin rikkomaan ennen ajatellun. Eli sä joudut rohkeasti ilmaan tekemään sellaista, mitä ei ole ennen tehty. Ja sitten, että taideteoslehmähän ei välttämättä ole tuommoinen naturel-lehmä, vaan se on niin kuin minäkin niin kuin niitä peltilehmiä niin väsään, niin siinä on se feminiininen ja maskuliininen kontrasti. Miesten vauhti ja naisten vauhti, feminiininen vauhti, lehmän meno, semmoinen lönksyttelevä ja pieni. Tosin nykyaikana naiset on niin fitness, että nekin oikoo kinttuja aika lailla, mutta siis se, että se on niin maskuliinista, että kun päästään tosi lujaa, niin kuin toi Formula One, vaikka se on myös Formula One ja polo on myös mun lempiurheilulaji, penkkiurheilulajia, jota seuraan. Eli kyllä se vauhti ja kyllä se on niin kuin se, että yksinhuoltaja äiti, kun saa kauppakassin jonkunlaisen auto alle, niin kyllä se elämä paranee siitä. Ja hierojan. Ja oma aika. Kyllä siinä on kaikkia. Siis elämä on herkkuja täynnä.
Kyllä, kyllä. Meillä suomalaisillahan on sanonta, että jos sanaa ei olisi, lehmätkin lentäisi. Nämä sinun lehmäsi ovat lentäneet ympäri Suomea ja maailmalle, vaihtaneet paikkaakin. Missä näitä lehmiä näkyy nyt? Jos haluaa helteessä bongailla.
No eihän niitä paljon missään näy. Eihän ne, jos se museossakin on, niin kuin Kiasman varastossa tai jossain, niin eihän ne missään näy. Nehän seistä mönöttää siellä paikoillaan, mutta ja Israelissakin on ja New Yorkissa, Texasissa on. Mutta ei ne näy missään. Jos ne on yksityisissä kokoelmissa, niin eihän ne minnekään näy. Sehän on ihan, pitäisi voida piirtää metallisten singaporelaisen pilvenpiirtäjän seinään, niin sitten voisi näkyä. Ja sitten, niin kuin, että on paljon tyhjiä seinätiloja, jossa voisi olla peltisiä reliefejä kiinnitettynä. Eli sekin on yksi sellainen paikka, jossa on paljon tiloa.
Mielenkiintoinen ajatus, että se voisi olla todella tämmöinen kohokuva rakennuksessa. Kyllä, nythän on muraalejahan tehdään jonkun verran.
Pellistä tai teräksestä kiinnitettynä sinne rakenteeseen, niin suuresti ihailemani ja rakastamani kollega David Finn, jolla on ihan pronssisia veistoksia Lontoossa, niin pitkin seiniä. Eli kyllä niitä pystytään, kyllä ne kannattaa seinät sen verran, että joku pronssinen teos siellä pysyy tai peltinen. Eikö se tarvitse, voihan se olla alumiinia ja pultilla laittaa.
Täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa, jossa ei ole ihan niin helle kuin tuolla ulkona, mutta mukavan. Lämmin on kanssani Miina Äkkijyrkkä, valtion kuvataidepalkinnon saanut taiteilija, jonka lehmät ovat jo ikonisia veistoksissa, maalauksissa ja piirroksissa. Nyt mä haluaisin puhua Miina kanssasi hetken politiikasta, sillä kerroit, että tämä kiinnostaa sinua kovasti.
Hallitseminen kiinnostaa, ei minua politiikka kiinnosta.
Oho, okei, no niin, hallitseminen. Eli ovatko ne kaksi eri asiaa vai
kyllä,
onko politiikka
vaan? Politiikka on, tai tietysti ei minua kiinnosta se niin paljon ne järjestelmät, mutta mielenkiintoista on seurata, niin kuin tämä Suomi sai oikein hyvän mainoksen, että sai olla palvelemassa näitä herroja Trump ja Putin. Eli ei pysty rahalla ostamaan sellaista mainosta. Varmaan moni muukin maa olisi halunnut, mutta kyllähän eiköhän nuo herrat vielä matkaile, että kyllä siitä jää, kun ne on niin mielenkiintoisia herroja, niin tykkäävät vallasta, niin eiköhän ne matkaile, että jää sitä muillekin maille sitä palvelemisalttiutta. Niin mutta kiva tuo, että Singapore ja Suomi kelpaavat niin kuin tällaisten herrojen neuvottelupaikoiksi, että pidetään niin turvallisina ja järjestelmiä, että täällä voi neuvotella.
Minkälaisia ajatuksia sinussa herätti katsoa sitten tätä uutismateriaalia Putinin ja Trumpin tapaamisesta Helsingissä viime maanantaina?
No, hyvällä mielellähän mä sitä katsoin, että on ihan turha niin kuin valittaa tai esittää mieltä, että miksi ne nyt tänne tulee, koska kun me nyt ollaan näin jaettu kaikki tieto, on sähköinen viestintä, niin menee läpi ja sitten onhan se hyvä, että ne herrat tapaa liveenä ja fyysisesti. Eli ystävällistähän se näytti olevan.
Jotkut sanoo, että liiankin ystävällistä, mikä amerikkalaiset.
Mikä se semmoinen on?
Puheessa kävi ilmi, että Donald Trump sanoi, että hän uskoo enemmän Vladimir Putinin vakuutteluja siitä, että Venäjä ei sekaantunut presidentin vaaleihin kuin omia tiedusteluorganisaatioitaan ja omia tiedustelijoitaan. Niin sehän on siinä tavallaan mielenkiintoista, että asetat toisen valtion päämiehen sanan omien asiantuntijoidesi edellä.
Minä en lähde pohtimaan sitä. Vakoilua on ollut ennen kautta aikaa, ennen tällaistakin sähköistä järjestelmää. Ja se on sitä vallan lumeksimistä, että sitä piilovaltaa on, sitä on vaikka missä. Siitä on kova kilpailu, siitä kuka saa päättää. Ja sitten siihen voi maljastaa koko persoonansa, että kuka mitäkin keksii.
Sanoit viime vuonna Iltalehden haastattelussa näin, että minä en ole demokratian enkä parlamentarismin kannattaja. Minä olen sitä mieltä, että diktatuuri on kaikkein järkevin hallintovalta.
No kyllä se tämmöisessä pienessä maassa niin tulee tuo maksamaan, että toiset elää toisten siivellä ja että mieltä saa osoittaa, on se hyvää tavallaan, mutta sitten se, että mitä se maksaa se parlamentarismi, eli poliitikkojen täytyy, vallanpitäjien täytyy ajatella, että miten se suosio säilyy ja miten ne äänestäjät säilyy. Että se ei voi keskittyä siihen itse päätäntään, koska pitäisi niitä pystyä perusteellisesti tutkimaan niitä paperipinoja, mitä niillä on metritolkulla. Tuolla noiden kyyttöjen asioiden takia on nähnyt maatalousministeriössä vanhassa maatilahallituksessa, kun Juha Hemilekin, niin hyvä, että nenä näkyy sieltä papereiden takaa. Niin siis se, että jos tutustuu niihin aiheisiin, mitä niistä on kirjoitettu niistä aiheista ja vallanpito. Mutta siis tämä paperisen tiedon määrä, niin minä en piästä niin ollenkaan luotettavana. Se on minusta niin kuin ihan melkein ajan haaskausta niiden papereiden tutkiminen. Ja niin kuin se, että tohtorin väitöskirjat ja kaikki semmoiset teoriat, en minä niitä heitä roskiin, en minulla ole siihen valtaa. Mutta sanonpahan vaan, että kyllähän se on totta sekin, minkä aistii ja minkä näkee ja minkä kokee ja mikä on oikeasti silmien edessä. Että paperit on vaan, se on jo tapahtunutta asiaa kuvaillaan sanoilla, että siis semmoinen porukka, kun olisi hyvä päättämään, että ei tarvitsisi ajatella sitä suosiota niin paljon. Ja niin kuin taiteilijakin, että eihän se voi ajatella sitä suosiota, että kuinka tämä veistos nyt pärjää maailmalla. Sitä vaan tehdään. Ja että olisi sellaisia vallanpitäjiä, jotka oikeasti perehtyisivät siihen ihmisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin, että on hyvä elää. Ja kun kyllä tämä maapallo tuottaa niin kuin näin ilmastonmuutoksissa ja ruoan tuottovaikeuksissa on riittävästi ongelmia, ja mistä saadaan puhdasta vettä ja miten saadaan kaikki hoidettua ja miten ei tule riitoja ja miten liikenne kulkee ja saadaan tehdä rauhassa työtä ja ettei tule uusia vallan käyttäjiä. Niin siinä olisi kyllä ihan hallitsijoille ihan tarpeeksi tekemistä, että ei niin kuin, että jotain tutustua johonkin paperipinoihin. Sen takia parlamentarismi on kallista, koska niitä kaikki ne paperipinot, kun kaikki mielipiteet täytyy sitten kuunnella ja on valitusajat, niin kuinka moni rakennushanke ja muu, siinä menee rahaa hukkaan. Ja entäs, kun kaikki saisi vaan sen työtuloksena jotenkin itselle, mutta kun sitten pitää vielä elättää sellaisia ihmisiä, jotka, sen mä ymmärrän, että oikeasti on sairas ja on vammainen, että ne huolehtia iloisesti hoidetaan, että semmoisetkin saa elää ja voivat hyvin ja on seksiterapeutit vammaisillakin ja avustajat. Mutta se, että tieten tahtoen valita ammatiksi työttömyys, niin se on, mä muistan sen 50-luvulla, kun kotikylässä, niin mitenkä se sosiaalidemokratia toi sen työttömyyden sinne, ihan sinne maalle, semmoiseen pieneen taloon, jossa mies piti viittä mullia ja kaalimaata ja sipulimaata ja myi ne sitten torilla. Mutta kun siitä tuli sorvari ja sillä luki otsassa sorvari, niin sitten se jäi työttömäksi ja sitten se hävitti ne mullikat ja kaalinpäät pois ja sitten rupesi juomaan siellä. Pitihän se mennä käymään siellä työttömyyskortistossa, niin sen piti sitten merkata itsensä ja sitten se rupesi siellä pupissa vähän juopottelemaan ja sitten ennen aikojaan kuoli.
Tässä on ehkä, mä luulen, että yksi asia, mikä on tuonut työttömyyttä, on se, että semmoiset tietyt niin sanotut suorittavan työn tehtävät on hävinnyt. Meillä muuttuu työmarkkinat ihan valtavasti. Itse olen ollut työttömänä sillä tavalla, että olen myynyt siis jopa tietokoneita ruotsiksi eräässä kodinkoneliikkeessä hätäpäissäni, kun en saanut muita töitä. En päässyt myöskään saippua myyjäksi yhteen liikkeeseen, koska olin liian vanha. Selkeästi olin silloin siis jopa 35-vuotias. Kilpailin parikymppisten kanssa, jotka asuivat vielä kotona osa-aikaisesta työstä, mikä olisi ollut vielä niin kuin määräaikainen. Niin silloin mietin, että itse en nauttinut siitä työttömyydestä. Se oli niin kuin pakollinen hetki elämässä. Ja mitä olen puhunut ystävieni kanssa, niin aika harva sitä työttömyyttä valitsee. Ja sitten olen ajatellut myös niin, että kun sitten ihan kaikista meistä ei ole tähän nykyyhteiskuntaan, vaikka ei olisi vammainen tai niin sanotusti psyykkisesti tai fyysisesti niin sairas, että ei pysty huolehtimaan itsestään. Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä. Ja sitten jos ajattelen,
niin,
että kaikki...
sallitaan, mutta sitten se, että kyllähän sitä voi voihan sitä mennä avustamaan. Miksi tämä on niin semmoinen laiskuus tai toimettomuus? Kyllä se vaanii ihan ketä vaan ja varsinkin tulee tälleen niin kuin ikää, niin sitten sitä mukavuuden halua kasvaa ja sitten sitä jää niin helposti sinne sisälle. Ja sitten on noita vempeleitä, joista tulee kaiken maailman Amoreja, Netflixiä, joka tarjoaa, että jää tuohon sohvaan, vaan pane kahvinkeitin päälle ja käy pullaa känttyä vääntämässä ja ei kun sinne vaan makoilemaan.
Niin no siinähän menee tunti, jos toinenkin
siinä se menee helposti. Aika niin hukkaan, että...
Kyllä.
Vaikka on se hyvä vähän tutustua maailmalla tehtyihin hyviin elokuviinkin, mutta että se on semmoinen vaihtoehto, että siis mukavuuden halu on semmoinen laiskuuden esikartano.
Kyllä, eli kaipaisit Miina Äkki-Jyrkkä enemmän ehkä sitä kannustavaa keppiä sitten ehkä tähän työnhakuun.
Niin no velallahan tässä eletään, että... Jos ajatellaan sitä, että mitenkä paljon maapallolla on sellaisia sellaisia leirejä, jossa ei ole kunnon ruokaakaan. Ja sitten nyt tuo pakolaisuus tuolta Afrikasta, niin kyllä se on aika, ne on aika monimutkaisia kysymyksiä, joita joudutaan ratkaisemaan. Mutta me ollaan onneksi täällä kaukana ja meillä on niin huonot ilmat, eli meillä on pakkaset talvella, niin se auttaa meitä. Mutta niin kuin talvisodassakin auttoi pakkanen, mutta tietenkin onhan sitä geneettisesti jotain pohjaa meillä, että ovat tulleet tänne näin perälle kaikkea Eurooppaa ja kulttuurikahviloita, että on joku siunaus ollut siinä, että on tultu tänne ja on kummallisia luonteita ollaan niin kuin suomalaiset, että pitää olla niin kuin hiljaisuus ja pitää olla niin kuin, ettei tapahdu mitään.
Etäisyys
ja välimatkaa ja suot. Muuten Singaporessa niin mä kummallista kotirakkautta ja kummallista koti-ikävää koin yhtäkkiä suonhaju nenässä. Siis semmoinen ihan väkevä suonhaju. Aivan rupesin purskaudin itkemään, että mistä voi niin alitajunnasta syvältä tulla. Mä varmaan leikin lapsena suohaudoissa ja siitä tuli se sammalen märkä ja semmoinen tukeva, ei mädän haju, vaan semmoinen niin kuin se elävän juuriston, joka elää vedessä, niin semmoisten tuoksu.
Haluan palata vielä yhdellä kysymyksellä tähän demokratia tai diktatuuri tai mikä tahansa yksivaltainen hallitusjärjestelmä. Mitä sinun mielestäsi, Miina Äkki-Jyrkkä, demokratia tekee taiteelle?
No, kommunismi ainakin teki silloin, kun Šostakovitšin vanhat kaikki sinfoniat pantiin roskiin. Kuinka monta sinfoniaa se teki ja valtio ei hyväksynyt sen sinfonioita, niin kyllä se sillä tavalla voi vaikuttaa. Ja sitten se, että no sosiaalidemokratia, siis se, että oikeastaan tietysti se on tehnyt aika hyviä asioita Suomessa, ei huonoja ollenkaan niin kuin taiteilija-asemassa, niin kuin tuokin taiteilija, ylimääräinen taiteilija-eläkejärjestelmä on jo 1800-luvulla ollut. Mutta se on se, että Euroopassa ihmiset ovat harrastaneet taiteita ja ne on halunneet taiteita. Ja ei täällä nyt tuskin tänne tule myöhemminkään niin kuin katsomaan kukaan näitä hallintojärjestelmiä ja miten täällä on kadut rakennettu. Mutta kyllä monetkin ensiksi menee museoon ja kyllä ne ensiksi tutustuu musiikkiin ja kirjallisuuteen ja kuvataiteeseen kustakin maasta. Eikä miten kadut on rakennettu.
Toisaalta suomalainen infrastruktuuri on sinänsä kyllä ihana asia, että juuri kuten mainitsit, että jos käy jossain muualla vähän katsomassa, niin kummasti alkaa arvostaa jo pelkästään suomalaisten lukkotekniikkaa ja ulko-ovia. Ja se, että miten ihmeellinen onkaan Abloy-avain, kuinka se niin kauniisti sinne asettuu ja kiertyy ja ovia ei voi potkaista sisäänpäin ja se lukko aina toimii. Ja tällaisia, olen New Yorkissa jonkun verran asunut, niin siellä esimerkiksi nämä asiat
korostuvat. No se on kyllä se on niin upea juttu. Onhan täällä Suomessa niin paljon hyviä asioita. Just tämä keli, että kun on niin tylsä keli, niin välillä suuri osa sitä rantasadetta ja pimeyttä, niin tehdään sitten töitä. Että se on tosi kiva. Paljon insinöörejä pyörittävät isoja firmoja ja vaatimattomissa pienissä kaupungeissa, jossa on 20-50 000 asukasta, niin siellä kuitenkin hommat pyörii ja siellä on sellaisia yrityksiä, jotka suuri osa tuotannosta menee vientiin. Että kyllä meillä paljon on osaamista ja sitten entäs tämä naisenkin asema, miten Suomessa on hieno. Se on siis noin maailmanlaajuisesti, niin se on, että on päässyt kansanedustajaksi nainen ja päässyt valtaan, niin kyllä se on. Ja sitten silloin se sota, että siitä sodastahan nyt tuli se akkaimmalta kyllä ihan rempsakkaasti, kun saivat emäntälehti taisi kyllä olla ennen sotia jo, mutta naiset pyöritti täällä juttuja ja ne oppi hoitamaan niitä asioita. Minä olen vielä, ihan just tänään vielä semmoisen oivalsin, tai eilen, kun niin suutuin, kun ruohonleikkuri meni rikki. Mutta sitten mä ajattelin, no mikähän hitto se on se, että onko se nyt niin hirveä ihmeellinen kone se ruohonleikkuri. Että täällä on vaan tämä starttihihna on niin kuin se on rikki, tai se on jumissa. Mm. että löytyy tuolta varmaan joku semmoinen rouvari, jolla mä saan tuon kanne auki ja sain kanne auki ja niinhän se oli jumissa, mutta oli se melko näppärä. Mä ajattelin, no on ne miehet aika kätilöitä, kun ne niitä ruuveja vääntää ja niistä pienistä paikoista saa ne asiat, mutta se ajattelutapa, eli se tekninen ajattelu kyllä kehittyy siinä, kun ottaa niin kuin koneetta korvasta ja rupeaa vaan rassaamaan.
Ehkä se ei olekaan ihan todella niin pelkästään biologista, mitä me ajatellaan, koska jos se pitää se korjata se ruohonleikkuri, niin sitten ei sillä ole ehkä väliä, onko mies tai nainen. Ehkä se on muista kyvyistä.
Se on varmaan se asennekysymys, että tarttuuko sitä ruohonleikkuria sarvista.
Vai ei. Mennään hetkeksi 70-luvulle. Täällä Kulttuuriykkösen studiossa kanssani istuu taiteilija Viida Äkkijyrkkä. Me puhuimme äsken
taiteilija tuossa. Kuvanveistäjä.
Kuvanveistäjä, anteeksi, kuvanveistäjä. Niin mikä se on? Ei saa tuolla tavalla niputtaa teitä.
Niin no taiteilijoita on niin paljon ja lääkäreitä ja kauppiaita, että se on niin yleisnimi. Ja semmoisethan taiteilija, kun esimerkiksi lokakuussa, jos on hirveän liukkaat kelit ja on kesärenkaat, niin ja on sitten jo mustat jäät tiessä, niin asfaltissa, niin kaikkihan taiteilee, että pysyisi tiellä.
No niin, totta, totta. Joo, ja taiteilu saattaa tarkoittaa kyllä aivan jotain muuta kuin taiteen luomista. Löysin meidän Ylen arkistoista 70-luvun lopulta toimittaja Eija Pulkkisen radio-ohjelman nimeltä Nainen ja työ. Kuunnellaan siitä ote.
29-vuotias kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä ja hänen 1,5-vuotias tyttärensä Lauha asuvat Espoon Soukassa. Kerrostalossa, jonka käytäviä ja hissejä koristavat laput. Anteeksi, minä hitsaan. Melu loppuu kello 21. Asunnon siinä huoneessa, jota me kutsuisimme olohuoneeksi, kököttää 1500 kiloa savea. Tuttavilta ja roskiksista kerätyt rääsyt on ahdettu yhteen nurkkaan. Tuolla verholla peitetään lehmän selkä, noilla kalsareilla hevosen jalka, sillä saveen on pysyttävä kosteana koko muovailun ajan. Keskellä lattiaa on pino harjaterästä, josta Miina sitten hitsaa veistoksen selkärangan, toisin sanoen ne tukiraudat, jotka pitävät veistoksen kasassa siihen saakka, kunnes se on valettu kipsiin. Miina Äkkijyrkkä, sinulla on syntymässä vuosien kypsyttelyn vaatinut työ. Olet nyt, miten sen sanoisin, voimasi tunnossa ja elämän arki tuntuu olevan kaukana. Entäs sitten, kun työ on valmis?
Työn teknisessä alkuvaiheessa on voimansa tunnossa ja tuntuu, että porskuttaa vaan ja kaikki menee. Ja pikkuvaivat on pikkuvaivoja ja vaikka olisi kuinka suuria hankaluuksia, niin ne tuntuvat ihan mitättömiltä, että sitä uhovaa. Mutta kun työ on valmis, sen jälkeen on pussit on tyhjät, eli tulee apatia ja masennus. Ja jos ei ole mitään pikkunäpräämistä, niin on todella semmoisessa tilassa, että on ihan pakko tai aika menee apatiaan ja tyhjyyteen ja ei pysty kokoamaan ajatuksia. On täydellinen autius. Ei pysty edes lähtemään lenkille eikä vaikka yrittäisi kuin puristaa, niin tahtoo mennä siihen, että vetää vaan peiton korviin ja antaa maailman mennä matkoja. Luovuuden rakenteeseen kuuluu se masennus. Se on ihan olennainen osa. Se on välttämättömyys ponnistaa pohjasta. Sitten se on vielä niin itsekäs tila se masennus, että siinä tahtoo muut perheenjäsenet väkisellä jäädä huomioimatta, että sitä vaan niin kuin on käpertynyt napansa ympärille, ei pysty näkemään mitään ulospääsyä.
Tässä Miina Äkkijyrkkä oli siis klippi keväältä 79. Sinä olit 29-vuotias ja tyttäresi Lauha 1,5-vuotias ja asuitte todella kerrostalossa Espoossa. Mitä ajattelet tästä nyt? Miltä kuulosti?
Ihan tuo on samanlaista tänä päivänä muuta kuin, että ajatellaan, että nyt mä oon 69. Paljonko tuossa on? 40 vuotta vai?
40 vuotta, joo.
Niin sama ratahan se menee. Siis semmoinen se luovuus on, mut tällä hetkellä niin kun aurinko paistaa, niin mä kyllä tunnen hirveän voimakasta niin kun semmoista. Pitkä on ollut tauko taas, että on tehnyt vaan vanhoja töitä ja niitä pronssiin jyystänyt, mutta siis semmoinen luova vaihe olemassa. Mutta ehkä noin jyrkkiä eivät ole ne, ne kaaret. Että onneksi mulla on ne lehmät, niin minähän joudun niitäkin huolehtimaan, että ja niitä rehuja ja kaikkia käytännön asioita, että sitä vanhemmiten niin kuin silleen järjellä pystyy pikkasen niin kuin näitä monttuja niin kuin tasoittamaan, että silloin tehdään rutiiniaskareita, kun ei ole luova vaihe. Eli silloin hankitaan materiaalia, kirjoittaa arkistoja tai rakennetaan jotain muuta, mitä pitää korjata. Eli ei ole sellaista ihan, no kyllä silloin kun oli se skataan häätö, niin 4 vuotta makasin laiturin nokassa, enkä pystynyt ajattelemaan yhtään mitään. Että se on kyllä ehkä ollut kovinta, mitä on koskaan käynyt, että just olin saanut sen mallisuunnittelutittelin tai sen paikan siellä Marimekossa ja Valimo ihan vieressä ja 100 kyyttöä ja 5 hevosta ja 8 koiraa ja 200 kanaa ja 35 kissaa, niin oli siinä rutiinilla pyörittämistä, mutta kyllä, siis se, että se kun serulaitti pantiin poikki, niin ja sitten se, että se onnellisuus siellä meren rannalla lehmien kanssa, se vapauden tunne, se oli just se, mihinkä ehkä tavoittelin silloin 4-5-vuotiaana, kun tunnemaailmani heräsi, että se syvä tunne, että mä oon taiteilija, että mä oon niin kuin luova henkilö, että musta tapahtuu sellaisia asioita, jotka tulee melkein suoraan Jumalalta. Eli en pysty niihin täysin järjellä vaikuttamaan, mutta voin ottaa niitä vastaan, jos olen altis.
Tunsitko silloin 4-5-vuotiaana, että nimenomaan kuvanveisto on se, mihin tulet päätymään?
Kyllä, ehdottomasti. Minulla on hyvin voimakas kuvanveistien niin kuin semmoinen sisäistys. Eli iloisena juoksin jo äitille kertomaan, kun olin halakoon pistänyt. Hella halakoon on hakannut 4 jalkaa, tikkua. Että tämä on lehmä. Äiti, tämä on lehmä.
Niin, että se alkoi jo silloin.
Joo, siitä se alkoi. Ja sitten taideakatemian koulussa opettajat nauroi mulle, että niin Harri Kivijärvi vainaa, joka oli myös rakas opettaja, niin sanoi, että jos sä et lopeta noita lehmiä tekemistä, niin sinusta ei tule ikinä taiteilija. Ja sitten se kävi minun kotona anteeksi pyytämässä, kun se oli jo lopettanut sen taideakatemian koulun viran, niin että minä olin väärässä.
Se lehmä onhan aiheena on siinä mielessä jännittävää, että silloin elettiin todella vahvaa kaupungistumisen aikaa, eikö niin? Kun niitä aloit tehdä. Silloinhan oli muotia muuttaa kaupunkiin ja muotia ehkä kääntää selkä maaseudulla ja tulla urbaaniksi ja jollakin tavalla näin. Niin sehän on ollut aika rohkea veto ottaa se lehmä sitten nimenomaan.
Sitä tapahtuu koko ajan maapallolla. Kiinastakin maalaiset muuttaa kaupunkiin työn perässä ja sitten se, että kun ihminen on semmoinen lajieläin myös. Niin se haluaa olla siellä, missä muutkin
vähän
on.
Niin kuin yksi mullikka karkaa sieltä aitauksesta, niin muut menee perässä.
Niin, niin se on se, että rockikonserteista ja kaikista noista festivaaleista ja kauppatori pasadi jutuista, missä on paljon niin kuin semmoista kuhinaa. Niin ihminen vaan menee sinne ja semmoisiin ravintoloihin mennään, missä on kuhinaa. Ja muutetaan Pariisia, Lontooseen ja näihin säpinäpaikkoihin ja Singaporeen. Se on harvinainen ihminen se, joka on erakko ja sellainen, että viihtyy ihan kokonaan yksin. Mutta kyllä luova henkilö voi olla aika pitkiäkin jaksoja yksin ja rauhassa, mutta tarvii sitten rankasti sitä seuraa, että on niin kuin tuntea sitä lajitoveruutta. Ja kyllä se semmoinen eraukkous minussakin oli jo kyllä lapsena, että mä kiertelin päiväkirjan ja Raamatun kanssa. Enso kutsuitin ropsikolmiossa, nukui, ettei sosi syö, niin olin saatun 30 vuorokauttakin olla ihan pois ihmisten ilmoilta. Ihan etten tavannut ketään muuta kuin oravia ja söin mustikoita puskasta ja purosta join vettä ja kyllä se oli olemassa jo se.
Mutta sitten, että sinulla oli niin paljon eläimiä ympärillä, mistä olit vastuussa, niin sehän, onko se erakolle luonteenomaista? Silloinhan ei ole ihan yksin ja lehmätkin juttelevat ja tulevat lähelle.
Niin,
ja...
no se on jotenkin niin, että ei ole todellakaan yksin. Silloin ei ole yksin, koska se, että nyt se on vaan sisäistynyt. Tämän kesänkin hän on melko yksin ollut. Ja minulla ei tule yhtään mieli minnekään festarille eikä Savonlinnan oopperajuhlia. Ja tuntuu, että kaikki matkatkin, että kaikki kaupungit on jo nähty ja kaikki oopperat ja taiteet on nähty, että sitten jostain vaan taivaskanavilta katsoo niin kuin oopperoita ja ei viitti lähteä minnekään. Mutta se, että se syventävät opinnot lehmä on menossa kyllä. Kyllä se kiinnostaa se lehmä äly, että miten se on todellakin rakennettu niin, että se on ehkä niiden mahojensa takia, että sillä on niin paljon niitä mahoja, sitä massaa tulee niin sieltä toisesta päästä, niin se ei ole päässyt koiran asemaan. Mutta että kyllä sillä älykapasiteetti riittäisi ihan hyvin ottaa käskysanoja vastaan ja kyllähän se niin kuin noissa navettajärjestelmissä tietää, että miten ne toimii, mutta siis semmoista... Maalle ja kaupunkiin muuttamista tapahtuu maapallolla koko ajan vaihtelevasti. Kyllä. Että se ei ole mikään, ei se silloin 50-luvulla ollut mitenkään erikoinen ilmiö. Mutta se sosialismi tavallaan teki sen, koska ei ollut sitten enää niitä mullikanpitäjiä siellä maalla, niin sitten piti lähteä sen työn perässä jonnekin, missä on muita ja missä on sitä metalli, on hitsaamista ja onko on metallimies.
Rakentamista.
Niin.
Haluan kysyä. Miina Äkki-Jyrkkä, tuossa mainitsit jo aikaisemmin ilmastonmuutoksen ja mietin sitä, että sinä kun olet perinteisen karjan puolustaja ja lehmä on sinun toteemieläimesi, voisiko näin sanoa, tai henkieläimesi. Ja lehmiä nyt on tässä, tai oikeastaan meidän ihmisten luomaa karjataloutta, syytetty osaltaan ilmastonmuutoksesta. Sanotaan, että lehmän liha on nimenomaan se, mitä ei pitäisi syödä, kun siinä tulee niin paljon päästöjä. Ja yhden juustokilon valmistamiseen kuluu niin ja niin paljon maitoa. Ja tämä lehmä tarvitsee paljon ravintoa, jota varten pitää raivata peltoa. Ja sitten siihen menee paljon vettä ja sitten lehmää piereskelee, tulee metaania.
Lehmä ei niin paljon piereskele, mutta se märehtiessä röyttäilee, mutta sitten tuominen, kun haluan korjata sen, että meidän ei tarvitsisi niin hirveästi tehdä niitä teollisia navetoita, että sehän se on se hiilijäljen huonontaja, eli syö jauhoainesta ja soijaa varsinkin, että se ei tarvitse sellaista. Lehmä on perinteisesti aroeläin, semmoinen niin kuin hevonenkin, että ei se tarvitse niin hienoja. Se syö sellaisia heiniä, jotka jää ihmisiltä salattiin laittamatta, karkeita rautaheiniä ja tuolla ei se tarvitsisi. Sehän voisi elää niin kuin peura tuolla mettässä. Se pärjäisi kyllä ihan hyvin, että ei se tarvitse mitään raivattua peltoa. Just nimenomaan originaalirodut niin pärjäävät siellä. Ne kyllä hakevat ruokansa ja niillä on älyä riittävästi, että ne tulevat myös. Nehän tuli lehmät 3 kertaa vuorokaudessa, niin tulivat lypsettäviksi. Sen muutamaan tilkan antamaan sinne talokeskukseen. Ne oli ympäri laiduntivat irti. Ei ollut mitään aitoja. Että siis tämä ruokatalous menee ihan hullummaksi ja semmoiseksi mylläkäksi, että kohta ei ihmiset tiedä, mitä ne voisi syödä. Että sitten kun se antaa varmaan mahdollisuuden sellaiselle ravintoteollisuudelle, että tehdään semmoisia mineraalitabletteja, joita sitten syödään ja vettä päälle ja se on siinä, että sitten se jää se kokonaan se syöminen, mutta nieleskellään pillereitä vaan. Ja,
tai että sitten sirkkoja.
Se on kyllä kautta aikaa niin eri puolilla maapalloa on erilaisia ravintotottumuksia ollut ihmisille ja niin kuin Grönlannissa on eri ja Ranskan rivieralla on eri ja sitten jossain hirveän kuumissa tai kalastajakylissä on taas syödään paljon kalaa ja kyllä sitä monenlaista ja kiinalaiset on kehittäneet oman ravintojutun. Eli mitä noin nyt sanoisi? Tietysti ilmastonmuutos onneksi tulee, että se vähän karsii. Siinä pitää vähän miettiä, mitä tekee.
Niin, että se voi olla tavallaan myös mahdollisuus.
Totta kai. Haasteita siitä tulee. Isoja haasteita.
Ja täällä siis Kulttuuri Ykkösen maanantai-kesävieraslähetyksessä on vieraana Miina Äkki-Jyrkkä. Ja me olemme joka maanantaina näin kesäaikaan heittäneet vieraamme kanssa studiossa tikkaa tai kysyneet 10 kysymystä, jotka ovat samat kaikille vieraille. Ja nyt olisi 10 kysymyksen aika. Ja minä kerroin ne sinulle ennalta, jotta sait pohtia. Ja nyt pyydän sinulta tällä tavalla revolverityyliin vastaukset näihin 10. Sä, toki saa vähän miettiä.
Sä oot Arto Nybergiltä kopsanut tämän systeemi.
No, mutta kun saman talon no, sisältä niin, kopioon, niin eikö se ole
no,
hyvä?
Niin, hyvä, hyvä. No niin, anna mennä vaan.
Viira Äkkijyrkkä, mikä on kauniin näkemäsi asia?
Vasikka.
Mikä on mielestäsi suurin hyve ihmisessä?
Hyvyys, rakkaus.
Mitä laitat päälle, kun menet kotiin?
Heitän kaikki vaatteet pois.
Mikä on määräävin luonteen piirteesi?
Oho, dominointi, päätöksenteko.
Mikä sinusta on raukkamaisinta?
Valehtelu ja vilppi.
Mikä on elämän ohjeesi?
Luota Jumalaan.
Kuka on alter egosi, eli toinen persoonallisuutesi?
En ole skitsofreenikko, että en tiedä, mikä on. Kuvan veistäjä Karjakko, niin kyllä sinä on ihan persoonallisuutta riittävä.
Mikä biisi tai teos on kolahtanut juuri nyt?
Linnun laulu nyt aamulla.
Milloin ja missä heitit talviturkkisi tänä vuonna?
En mä kyllä muista. Taisin olla Singaporessa, niin ei ollut talviturkin heitto tai Koossa, en muista.
Ei ollut kylmä.
Ei ollut kylmä. 30 ainakin oli varmaan mittarissa.
Se voi olla, että tämä viimeinen on vähän liian helppo, mutta koska kysymykset ovat kaikille samat, kysyn silti. Jos olisit eläin, mikä olisit?
Minä en ole eläin, enkä halua olla eläin.
Haa, no niin, nyt yllätit minut. Ajattelin, että olisit saattanut sanoa, että lehmä, mutta ei, tarkenna vielä tuota. Tämä on aika semmoinen yleiskysymys, ja kaikki sanovat kissa tai koira tai undulaatti.
Minusta on suuri siunaus, että on luoja kaikessa luovuudessa ja mystisyydessään luonut taiteilijoita ja ihmisiä, että ne on niin kuin, olkoon mikä tahansa darwinismi tai mikä ihmisen kehityshistoria, että on mukamas apinasta tullut, mutta niin kuin jos luottaa Raamattuun, niin kyllä siinä on ollut jo, onhan ne geenit ollut, ei ne, en mä tiedä, mitenkäs paljon niitä, pystyykö apine ja ihminen yhtymään esimerkiksi? Onko niillä kromosomimäärä semmoinen, 46 on ihmisellä. Eli kyllä se taitaa olla ihminen luotu ihan ihmiseksi ihan semmoisena, mutta siis se on hienoa. Ihmisen arvokkain asia on ajatteleminen. Ihminen pystyy, siis siinä mielessä työtönkin voi olla arvokas ihminen, jos se ajattelee, jos se ei tainu semmoiseen tilaan, ettei se ajattele. Mutta jos ajattelee, niin voi keksiä kaikenlaisia juttuja ja filosofioita ja sitten voi ajatella toisista ihmisistä, että kuinka ihania ne on ja kuinka hyviä ja mitenkä mielenkiintoisia toiset ihmiset ovat. Ja mitenkä mielenkiintoisia kulttuureja on ihmiset luoneet keskenään ja hallintojärjestelmät. Ja tuommoiset pojut, jotka nyt tuolla kulkee, niin nekin niin kuin muuttaa tätä maailmaa hitaasti, mutta kuitenkin kansat elää kansoineen ja laittavat ruokaa. Tuolla naiset kantavat nyyteissä kauheissa pakolaisleireissä niitä lapsia ja minkälainen kansa niistä tulee, niistä pakolais. Ja kuka rakastaa isisiä ihan oikeasti sillä, että välittää, että ne radikalisoituneet itsensä yhteiskunnasta syrjäyttäneet ihmiset, niin kuka niitä rakastaa? Tai vangit ja jotkut mielisairaat.
Varmaan, että Jumala. Tai ihan vastaa, että Jumala.
Niin kai se pitäisi ajatella, mutta se, että mitenkö se on mennyt tällaiseksi jakautuneeksi, tämä, ainahan se on ollut.
Mainitsit moneen kertaan, Miina Äkkijyrkkä, Singapore tässä ja siellä käsittääkseni tyttäresi asuu perheineen.
Kyllä, näin on.
Sä olet päässyt seuraamaan Aasian kuvanveistotaiteen muutosta. Mitä siellä tapahtuu? Mikä siellä on mielenkiintoista?
No kiinalaisilla esimerkiksi on koulussa kopiointi. Että siinä on meille kyllä haastetta. Nehän tekee kaiken turistikrääsän, kaikki nippelit ja nappelit. Ja esimerkiksi Slays, tämä eläinlelutuotanto, niin kyllä se tehdään Kiinassa, vaikka se on niin kuin saksalainen olevinaan. Mutta
jäljitäänkö se käsin siis vaikka piirroksia tai tämä kopiointi, mitä se tarkoittaa vai?
Ai mikä?
Se kopiointi, että koulussa opetetaan.
Niin, siellä opetetaan kopiointia niin kuin ihan teoriassa niin pitkälle, että käsillä ja että osaa katsoa sitä kopioida, että painaa mieleen ja sitten kopioida. Ja sitten se, että se ei ole vääryys. Mm. Että asenne on se, että kopiointi ei ole väärin. Että meillähän täällä kuitenkin lännessä ajatellaan, että on meidän taiteen tekeminen tai joku keksintö on uniikki. Sillä
ja se
ajatellaan
on se arvo.
Lännessä.
Niin. Se on se arvo.
Kiinassa niin, se on arvokas, kun se on ainutlaatuinen ja spesiaali, mutta kiinalaiset ajattelee ihan toisella tavalla. Ne ajattelee, että se kuuluu kaikille ja se pitää tehdä halvemmalla ja se osataan tehdä ja se osataan kopioida.
Halvalla ja nopeasti.
Eli ne on, niin kuin, niillä on ihan niin semmoinen ajattelutapa kyllä todellakin niin kuin mullistaa ja pelottaa, mutta kun sitä niin joutuu läheltä siellä seuraamaan, niin ja sitten taidemessuille ja festivaaleille, missä on käynyt Dubaissa ja Singaporessa, niin niillä on jotain yhteistä, mutta kyllä sielläkin niin kuin heti, kun sinne tulee joku länsimainen nero, siis oikein lahjakas taiteilija, niin se vaan, kun siellä on paljon rahaa, niin se ostetaan ihan saman tien, kun ne kuvat pannaan esille, niin se ostetaan loppuun.
Tuleeko ne sen jälkeen kopioita markkinoille?
Enpä tiedä, sitäpä en ole vielä nähnyt. On liian lyhyt historia niin kuin nähnyt niitä messuja ja festivaaleja, että en osaa sanoa, mutta kyllä ne taidokkaita ovat. Ja sitten se, että kyllähän onhan täällä Suomessakin niitä Edelfelttiä ja kaiken maailman kaleilija, en minä nyt muista enää mitenkään. Kaikkia mestari, meidän 1800, sanoin väärin, mutta omiin housuihin kompastuin, niin niitä tehdään Taimaassa ja niitä tehdään Kiinassa, että niille on jokaiselle oma kopioitsija. Että siinä sitä on taide noille museoille, konservaattoreille hommaa.
Miettimistä. Kiitos seurasta kuvaveistäjä Miina Äkkijyrkkä. Tämä miltei tunti meni aivan huijauksessa.
Niin meni. Olkaa siunut kaikki.
Ja huomenna täällä Kulttuuri Ykkösessä me pureudumme siihen, miten islamia ja muslimeja on kuvattu kotimaisessa proosassa. Juontajana on Anna Tulusta. Minun nimeni on Pauliina Krym ja tämänpäiväisen ja muut Kulttuuri Ykkösen aiemmat lähetykset ja tulevat aiheet löydät Yle Areenasta.